რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას კობალი კლიკაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 30-მა ამერიკელმა კონგრესმენმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილი. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. რუსეთის სასამართლო ძალაში დატოვა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილი. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. წერილის ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რესპუბლიკელი ტედ პო და დემოკრატი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენები ადასტურებენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტს მოუწოდებენ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. კონგრესმენების წერილზე გამოხმაურებისას საქართველოს საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ მას უწოდა ქვეყნის მიმართ ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურება.
ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც ამდენი კონგრესმენი საქართველოსთან მიმართებით პოზიციებს აფიქსირებს მტკიცედ და ის მოუწოდებს საქართველოსთან ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღმავებისკენ.
განაცხადა ჯანელიძემ. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. 50-მდე ბაიკერი, რომელიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩასულიყო, პერფორმანს გეკმავდა გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის განმარტებით მესაზღვრეს აქვს დისკრეციული უფლება გამოიკითხოს მგზავრობის მიზანი და სხვა ინფორმაცია და სწორედ ამ ნორმაზე დაყრდნობით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება.
არის კანონი, რომელიც არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და მათ ყოფნას და სწორედ ამ კანონის საფუძველზე მოხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა.
უთხრა ჟურნალისტებს შალვა ხუციშვილმა. რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 27 აპრილიდან მართავენ აქციას გამარჯვების გზა ბერლინისკენ, რომლის მარშრუტი მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთის სასამართლო ძალაში დატოვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისა და მისი ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ ოფიცეროვისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. მათ პირობითი საშელი აქვთ შეფარდებული საწარმო კიროვლესის სახსრების მიტაცების ბრალდებით. კიროვის საოლქო სასამართლოს ხელმძღვანელი გადაწყვეტილება, რომელიც ბევრს მიაჩნია პოლიტიკურად მოტივირებულად, რუსეთის მთავრობას აძლევს საშუალებას უარი ეთქვას ნავალნის მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კანდიდატად რეგისტრაციაზე. თებერვლის დასაწყისში ქალაქ კიროვის რაიონულმა სასამართლომ ნავალნის და ოფიცეროვს მიუსაჯა 5-4 წლიანი პირობითი საშელი კიროვლესის საქმის ხელახლა განხილვის შემდეგ. ნავალნის ადვოკატმა დღეს განაცხადა, რომ მისი კლიენტი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებს დღევანდელ ვერდიქტს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა 3 მაის სოჭში ერდოანთან მოლაპარაკების დაწყებამდე. დღის ეს რიგის მთავარ თემად სირიის კონფლიქტი ისახლდება.
თავადის ფაქტი, რომ ერთად მუშაობთ ასეთ რეჟიმში, იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა განსაკუთრებულ ხასიათს იძენს, განსაკუთრებულ სტატუსს და სრული ფორმატით აღდგენის გზაზე.
რუსეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობაში დაძაბულობა გამოიწვია 2015 წლის ინციდენტმა, როცა თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა თურქეთ-სირიის საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. Kabulში 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ნატოს დაჯავშნულ კოლონაზე თავდასხმის შედეგად. ძლიერი აფეთქება, რომელზე პასუხის მგებლობაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო, დღეს დილას მოეწყო ხალხი და მანქანებით სავსე ქუჩაში. ის შეერთებული შტატების საელჩოსა და ნატოს ობიექტის მახლობლად მდებარეობს.
ახალების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის შესახებ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთი აიწყება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მოისმინეთ მისი მოკლე შინაარსი. ხუთი მაისიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყება კონსტიტუციის პროექტის განხილვა. მანამდე კი ოპოზიციამ და სამთავრობო გუნდმა კვლავ იკამათეს კონსტიტუციის ცალკეულ საკითხებზე და რატომღაც ამ კამათის დროს ბენიტო მუსოლინი გაიხსენეს.
მუსოლინის სისტემა თქვენ დაგვიტოვეთ მემკვიდრეობით და ჩვენ მუსოლინის სისტემას ვსვლით დემოკრატიული სისტემით. ეს არის რეალობა.
რამდენიმე წუთში შევიტყობ თუ ვის აგონებს და რატომ ბენიტო მუსოლინის კონსტიტუციას საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი. ვისაუბრებთ იმაზეც თუ რა მესიჯი მიიღეს საქართველოს მხარდამჭერი მესიჯი შეერთებული შტატებიდან კონგრესმა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მისწრაფებას ნატოში.
ეს არის ზღვარი, რომელსაც ნატოს წევრი მხოლოდ 5 ქვეყანა აკმაყოფილებს. მოგიწოდებთ, რომ განაგრძოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიული მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მოთხოვნის მიმართ.
სოციალურ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებთ კაცებისათვის დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების საკითხზე. ასეთი კანონპროექტისათვის ემზადება შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო.
არის ძალიან დამხევი არის უკან კარელო, რაც უნდა მათთვის ეს კანონით მინიჭებული იყოს ეს შვებულები და რაღაც ამ პერიოდის ჩაგდერის მერე კიდე არ გინდა მათ ჭირდებათ ორმაგით გარესკვნით მუშაობა, დაბრუნება სამუშაოზე, დაიბრუნონ ძველი პოზიციები, ხო ძალიან კონკურენტულ გარემოში მუშაობთ ყველა.
კაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, უცხოეთის, უფრო ზუსტად რუსეთის პრესას მიმოვიხილავთ და გაცემას, ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს, დაასრულებს საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
მასალით აღთქმულებული მოხუც სოფლა თესტუმრა და ვაშინგტონში ჩაიყვანა. 1964 წელს კი ჯონ ჰერტი უკვე ნიუპორტის ფოლკ ფესტივალის სცენაზე იდგა და ახალგაზრდა თაობას საკუთარი სიმღერებით ხიბლავდა.
აი ესე გახლავთ ოთხშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან შეგახსენებთ, რომ გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა 5 მაის ქუთაისიდან დაიწყება, თუმცა მანამდე პარლამენტში კვლავ გაიმართა დებატები, სადაც საფუთავრობო გუნდი, ანუ მართველი კოალიცია ცდილობდა მოეგერიებინა ბრალდებები. ოპოზიციის მხრიდან წამოსული კრიტიკა, მათ შორის ოპოზიციამ ახსენა ბენიტო მუსოლინის დროინდელი კონსტიტუცია და იგი შეადარა იმ პროექტს, რომლის გატანასაც თუ განხილვასაც ცდილობს მართველი ქართული ოცნების გუნდი. მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე უხელმძღვანელებს. 3 მაის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მოქმედი სისტემა დემოკრატიული სისტემით იცვლება. მისი ეს განცხადება კი პასუხი იყო ევროპული საქართველოს წარმომადგენელთა გამოსვლაზე იმის შესახებ, რომ კონსტიტუციის პროექტით წარდგენილი საარჩევნო სისტემა პრინციპების დონეზე იმეორებს სისტემას, რომელიც მუსოლინი 1923 წელს შესთავაზა იტალიის პარლამენტს.
მუსოლინიმ იტალია შესთავაზა სისტემა, რომლის მიხედვითაც პარტია, რომელიც იღებდა 25%, ავტომატურად იღებდა 2/3. ეს შესთავაზა მუსოლინიმ იტალიელებს. მუსოლინის სისტემა თქვენ დაგვიტოვეთ მემკვიდრეობით და ჩვენ მუსოლინის სისტემას ვსვლით დემოკრატიული სისტემით. ეს არის რეალობა.
განაცხადა ირაკლი კობახიძემ, რომელიც 9 წევრისგან შემდგარი საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიას ჩაუდგება სათავეში და კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის ძირითად ნორმებს სპეციალურ ფოკუს ჯგუფებს ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში გააცნობს. როგორც საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი განმარტავს, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო განხილვა ნაწილობრივ განსხვავებული სპეციფიკით წარიმართება.
Კერძოდ, ეს შემადგენლობა, ეს იქნება საორგანიზაციო კომისია, რომელიც ასევე დაგეგმავს შეხვედრებს ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში და ქალაქებში და იმავდროულად დაგეგმავს ასევე შემადგენლობას, თუ ვინ იქნებიან წარმოდგენილი ამ შეხვედრებზე, ანუ საორგანიზაციო ფუნქციებს შეასრულებს ეს კომისია. თუ მაგრამ კონკრეტულად თქვა, ვინ ვიდიან შეხვედრებზე ის პირები, რომლებიც წარუდგენენ მოსახლეობას კონსტიტუციური კანონის პროექტს, რა თქმა უნდა, ამას გადაწყვეტს უკვე საორგანიზაციო კომისია.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვების პროცესში საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური მრჩევლის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით ჩაერთვება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც, რომელიც თავის მხრივ უკვე აწარმოებს კამპანიას კონსტიტუცია ყველასია.
გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ამ პროცესის დასაწყისშივე განვაცხადეთ, რომ არ ვერთვებოდით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, მაგრამ ძალიან აქტიურად ვაპირებდით ჩართვას შემდგომ ეტაპზე, უკვე საერთო სახალხო განხილვების ეტაპზე. ჩვენ ველოდებით ამჯერად პარლამენტისაგან შემოთავაზებას, თუ როგორი იქნება სამუშაო წესი, მე ამას უკვე განსაზღვრავს შემოთავაზებული ფორმატი.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პასუხს საპარლამენტო უმრავლესობისგან გავრცელებული ინფორმაციით 4 მაისს მიიღებს. როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე განმარტავს, საკითხი ქართული ოცნების შიდა კონსულტაციების გარდა განიხილება ასევე კონსტიტუციის საყოველთაო განხილვის საორგანიზაციო კომისიაში და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, რა შეთავაზებას მიიღებს პრეზიდენტი პარლამენტიდან. პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციებიდან კი კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესს ემიჯნება ნაციონალური მოძრაობა, რომლის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ პროცესი ფორმალური იქნება.
მათ უნდათ, რომ ჩვენ გამოგვიყენონ ფასადად და შექმნან ილუზია თითქოს და მთელი ქვეყანა საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად იხილავს კონსტიტუციას. ეს არის რაიონებში სიარული შეხვედრა, ერთ სცენაზე უნდა ვიდგეთ უმრავლესობასთან ერთად და უნდა ვესაუბროთ გამგეობიდან შეკრებილ აქტივს და შეუფუნათ საზოგადოებას ილუზია თითქოს და ჰარმონიულად თანამშრომლობთ და ეს კონსტიტუცია თითქოს არის მისაღები.
რომან გოცირიძე ამბობს, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის განხილვა საჭიროა, მაგრამ მასში ყველა პარტიამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა გარდა ქართული ოცნებისა. პროექტის დებულებები მიუღებელია ასევე ევროპული საქართველოსთვის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით საყოველთაო განხილვებში ჩაერთვება, მაგრამ პარალელურად პლებისციტის იდეასაც უერთგულებს.
იმ საერთო სახალხო განხილვების დროსაც, რომელსაც საკონსტიტუციო კომისია განახორციელებს, ევროპული საქართველო ისაუბრებს ძირითადად იმის აუცილებლობაზე, რომ საჭიროა ჩატარდეს საერთო სახალხო გამოკითხვა, პლებისციტი, და საბოლოო ჯამში ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტოს იმ კონსტიტუციური ცვლილებების ბედი, რომელსაც გვთავაზობს ქართული ოცნება და რომელსაც იწუნებს მთელი საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები.
აღნიშნა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საერთო სახალხო განხილვის პროცესში მონაწილეობას გეგმავს თავის მხრივ სამოქალაქო სექტორიც, თუმცა რა ფორმებსა და მასშტაბებს მიიღებს, მათი აქტივობა ჯერჯერობით არ დაზუსტებულა. არსებული ინფორმაციით, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი რამდენიმე ეტაპად გაიწერება და ერთვეს გასტანს. უკვე დაგეგმილია პირველი ეტაპის ღონისძიებები. ამ ეტაპზე შეხვედრები 5 მაისს ქუთაისში დაიწყება და 15 მაისს თბილისში დასრულდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აპრილს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა დაარსების 26 წლისთავი აღნიშნა. მე-4 საუკუნის წინ დაუკომპლექტებელსა და თითქმის უიარაღო საქართველოს არმიას გაცილებით ძლიერ მოწინააღმდეგესთან და მის სატელიტებთან მოუხდა ბრძოლა.
ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არისო, თანამდებობის პირებიც არისო დანიშნული და რატომღაც იმდროინდელმა მთავრობამ ესე გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნა აფხაზეთში, შეიძლება და ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა.
სამხედრო მარცხი თითქოს მხოლოდ მათი დანაშაული ყოფილიყო, წლებთან ერთად დაიწყებას ეძლევა საქართველოს არმიის შექმნის სათავეებთან ოფიცერთა სახელი.
არცერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული იყავით, ჩვენ შეხვდებით, დავილაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწვეული თქვა ამ დღესასწაულებზე.
პოლიტიკოსთა უხეში ჩარევის გამო საბოლოოდ ჩატკდა ხიდი ქართველი ოფიცრების ორთაობას მამებსა და შვილებს შორის.
თავდაცვის სამინისტროს იმ პროფესიებისაგან, რომელიც დღეს ჯარს ჭირდება, ამ ჯარის გარეშე არის ძალიან დიდი 1121 ოფიცერი.
უსმინეთ ინტერვიუს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტ გურამ ნიკოლაიშვილთან. გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლში. დღეს თბილისის დროით 19:05-ზე. სიხშირეზე FM 107.4. ან ინტერნეტით რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში ახლა 18:15. დაბრკოლების ზოლამდე სულ რაღაც 40 წუთი დარჩა, მანამდე კი გრძელდება ჩვენს ტალღებზე საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ პოლიტიკაზე. საუბრით საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ტედ პოსას და ჯერად კონოლის ინიციატივით 30 ამერიკელმა კონგრესმენმა საქართველოს მხარდამჭერი სპეციალური წერილით მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. კონკრეტულად თუ რა წერია ამ საგანგებო წერილში, როგორ წარმოუდგენიათ ამერიკელ კანონმდებლებს საქართველოს დახმარების გაძლიერება და რას ნიშნავს ეს მესეჯი საქართველოსათვის, ამ თემაზე ახლა უფრო ცოტა ლელა კუნჭულია აკვეთვის.
30 კონგრესმენის მიერ ხელმოწერილ წერილში საქართველო მოხსენიებულია შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ყველაზე სანდო და მტკიცე პარტნიორად, რომელმაც დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სახელმწიფო რეგულაციების შემცირების, კორუფციასთან ბრძოლისა და საგადასახადო კოდექსის გამარტივების გზით არსებით პროგრესს მიაღწია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით, რათანაც იმ რეგიონში, რომელიც წარმოადგენს მოსკოვის განგრძობადი საფრთხეების სამიზნეს. პრეზიდენტ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში აღწერილია რუსეთის მიზანმიმართული აგრესიული ქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე.
საქართველოს მიღწევები კიდევ უფრო შთამბეჭდავია რუსეთის მხრიდან განგრძობადი სამხედრო აგრესიის ფონზე. რუსეთმა უკანონოდ მოახდინა საქართველოს 20% ოკუპაცია მას შემდეგ, რაც ის 2008 წელს შეიჭრა საქართველოში. რუსეთის ჯარი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ანექსიას, ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს და იტაცებს ადამიანებს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე.
კონგრესმენების წერილში ნათქვამია, რომ უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მიუხედავად, ქვეყანას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და კერძოდ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში და რომ ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცები მხარდამხარ იბრძოდნენ ერაყსა თუ ავღანეთში. აქვე აღნიშნულია, რომ ამ გზაზე საქართველო კვლავაც ერთგულად მიიწევს წინ და რომ ის იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას.
ქვეყანა, რომლის მოსახლეობა 4 მილიონზე ნაკლებია, ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში და ამას ქართველი ჯარისკაცების სიცოცხლით შეეწირა. საქართველოს სამხედრო დანახარჯი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% აღემატება. ეს არის ზღვარი, რომელსაც ნატოს წევრი მხოლოდ 5 ქვეყანა აკმაყოფილებს. მოგიწოდებთ, რომ განაგრძოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიული მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მოთხოვნის მიმართ.
პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში კონგრესმენები ყურადღებას ასევე ამახვილებენ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების აუცილებლობაზეც. მათი აზრით, საქართველოში ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოა და ეს მიმზიდველია კავკასიისა და შავი ზღვის ფართო რეგიონით დაინტერესებული ამერიკული კომპანიებისთვის. რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესმენები მოუწოდებენ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას, რომ გაძლიერდეს სტრატეგიული ურთიერთობები საქართველოსთან და რომ ამერიკამ უნდა გაახმაუროს საქართველოს გვერდში დგომის უფრო ძლიერი სიგნალი. კონგრესმენების წერილს საქართველოსადმი შეერთებული შტატების ორპარტიული ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურებად მიიჩნევენ თბილისში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ განაცხადა 3 მაისს გამართულ ბრიფინგზე, ეს ასევე დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის კუთხით და რომ მტკიცეა შეერთებული შტატების პოზიცია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. მინისტრი ამერიკასთან მიმართებით საქართველოს უცვლელ გეგმებზეც ლაპარაკობს.
ჩვენ ვაგრძელებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენს მტკიცე სტრატეგიულ თანამშრომლობას, რომელიც ორიენტირებულია საქართველოს განვითარებაზე, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების აღმოჩენაზე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერაზე, ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლის მტკიცე მხარდაჭერაზე.
ამერიკელი კონგრესმენების ორ პარტიული მხარდაჭერის კიდევ ერთ გამოხატულებას სხვა ბევრი ანალიტიკოსის მსგავსად მიესალმება თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორთქიფანიძე. Მართალია, 2 მაისის წერილი კონკრეტულ თარიღს ამერიკა-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავს ეძღვნება და ტექსტში თითქოს თვისებრივად ახალი არაფერია, მაგრამ როგორც შორენა ლორთქიფანიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე როცა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკა ჯერ ისევ ჩამოყალიბების ეტაპზეა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის საქართველოს როლისა და ინტერესების მუდმივად შეხსენება.
Am tipi საშუალებები, ხერხები, ინსტრუმენტები, არხი, ასე რომ ვთქვათ, ეხმარება საქართველოს, რომ ის ეხმარა რაღაცნაირად ამერიკის ადმინისტრაციაში, მოისმინონ, გაიგონონ და აქტუალიზება საქართველოს საკითხის, მისი უსაფრთხოების პრობლემების, ყურადღების მიღმა არ დარჩენა, ასე რომ ვთქვათ, მოხდეს და ჩვენთვის ამ პროცესში ამერიკა უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია. უნდა ველოდოთ, რომ საქართველო არ
შორენა ლორთქიფანიძე ასევე ფიქრობს, რომ პრეზიდენტ ტრამპისთვის გაგზავნილ წერილში რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესმენების მიერ დასმული აქცენტები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიგნალია მოსკოვისთვის, რომ საქართველო მარტო არ არის და რომ მას მხარს უჭერს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩეზ FM 7.4 გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სოციალურ თემას მივაპროვ თქვენს ყურადღებას. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ინფორმაციით, ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს კაცებისათვის ანაზღაურება და დეკრეტული შვებულების საკითხზე, თუმცა ამ ეტაპზე სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით დეტალები არ კონკრეტდება, თუ რატომ ამას ახლა უფრო უცლად გავიგებთ ნინო თახნიშვილისაგან, რომელიც ამ თემაზე მუშაობდა.
დავით სუბელიანმა ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულებით ორი წლის წინ პირველი შვილის დაბადების შემდეგ სულ 3-4 კვირით ისარგებლა. როდესაც დეკრეტული შვებულების აღება გადაწყვიტა, არაფერი იცოდა არც კანონმდებლობის შესახებ და არც იმის თაობაზე, როგორ მიიღებდა მის თხოვნას დამსაქმებელი. მიზეზი, რის გამოც დეკრეტული შვებულების აღება გადაწყვიტა, ცოლის დახმარება და ოჯახთან მეტი დროის გატარება იყო. მას ოფიციალური დეკრეტული შვებულებით არ უსარგებლია, რადგან კანონმდებლობის მიხედვით მისი ოჯახური მდგომარეობა ამის საშუალებას არ აძლევდა. დავით სუბელიანის სიტყვებით, დამსაქმებელმა უბრალოდ კეთილინება გამოიჩინა და რამდენიმე კვირით გაათავისუფლა, თუმცა პერიოდულად საქმეს სახლიდან მაინც აკეთებდა. მას შემდეგ დათოს კიდევ ორი შვილი შეეძინა, თუმცა მას დეკრეტული შვებულება აღარ მოუთხოვია. ოჯახის დასახმარებლად შვებულების დღეებს იყენებს. დავით სუბელიანი თვლის, რომ ახალშობილის აღზრდის ტვირთის აღება მშობლებისთვის თანაბრად უნდა იყოს შესაძლებელი.
დედები დაჩაგნულ მდგომარეობაში გამოდიან ამის გამო, რომ გარდა იმისა, რომ მათ უწევთ ფეხბურთის ტვირთის წარება, შემდეგ რამდენიმე თვის განმავლობაში უწევთ პატარა ბავშვთან ყოფნა. და იქით არის ძალიან დამხევიარი უკან კარელო, რაცა უნდა მათთვის ეს კანონით მინიჭებული იყოს ეს შვებულება და რაღაც ამ პერიოდის ჩაგდების ვერი გინდა არ გინდა, მათ ჭირდებათ ორმაგი ძალისხმევით მუშაობა, დაბრუნება სამუშაოზე, რომ დაიბრუნონ ძველი პოზიციები, ხო ძალიან კონკურენტულ გარემოში მუშაობთ ყველა.
შრომის კოდექსის 27 მუხლის მიხედვით დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე. შვებულება ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ის 1000 ლარს შეადგენს. თუმცა არსებობს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის 2006 წლის ბრძანება, რომელიც შრომის კოდექსის ამ მუხლს შეზღუდვებს უწესებს მამების დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების თვალსაზრისით. ანუ დღეს არსებული კანონმდებლობითა და ამ ბრძანების მიხედვით დეკრეტული შვებულება მამებისთვის მხოლოდ ორ შემთხვევაში ანაზღაურდება. ერთი, თუ კი დედა გარდაიცვლება და მეორე, თუ კი ოჯახი ახალშობილს შვილად დაიყვანს. ანუ საქართველოს შრომის კოდექსში არსებული მუხლი, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება, მამებზე ფაქტიურად არ ვრცელდება. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილის ეთერ მათურელის თქმით, სწორედ ჯანდაცვის მინისტრის ეს ბრძანება აფერხებს მამებისთვის დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას და სწორედ მის ცვლილებას ითხოვს პროფკავშირი წლებია.
არ უნდა იყოს, რომ იმ შემთხვევაში შეიძლება მამაზე გაიცეს ის დახმარება, თუ მამის დედა არის გარდაცვლილი. მეც სამი მამაკაცი, რომელმაც ისარგებლა დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებით, ოჯახმა გადაწყვიტა, ვისთვის უფრო უპირატესი იყო სამსახურში გასვლა და ვისთვის უფრო დარჩენა, და მათ დაჭირდათ ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული ბარიერის გადალახვა იმისათვის, რომ მიეღწიათ შედეგამდე. ისინი არ დაიღალნენ. და რომ არ დაჭირდეთ ამათ ასე სირბილი უნდა ჩასწორდეს და ეს უნდა გააკეთოს შრომის სამართლებისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ.
ელზა ჯგერენაია, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამინისტრო სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩართულობით აქტიურად მუშაობს ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების დახვეწის საკითხზე. შესაბამისად, მისივე თქმით მიმდინარეობს მსჯელობა, თუ როგორ უნდა გადანაწილდეს დეკრეტული შვებულება დედმამას შორის. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ დღეს არსებულ კანონმდებლობას ის ვერაფრით უწოდებს დისკრიმინაციას, რადგან მამას აქვს საშუალება გამოიყენოს არაანაზღაურებადი შვებულება.
მამა სარგებლობს, მამას შეიძლება 12 კვირა დედასთან ერთად გამოიყენოს არაანაზღაურებადი და შეუძლია გამოიყენოს ორი კვირა მისთვის სასურველ პერიოდში.
ანუ შრომის კოდექსის მიხედვით მამას შეუძლია ისარგებლოს დამატებითი ჯამში 12 კვირის ოდენობის შვებულებით, წელიწადში არანაკლებ ორი კვირისა, სანამ ბავშვს არ შეუსრულდება 5 წელი, თუმცა მათ ეს შვებულება არ აუნაზღაურდებათ. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმის თაობაზე, თუ რამდენი კაცი სარგებლობს წელიწადში დეკრეტული შვებულებით. სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით 2014 წელს ოფის მიმართა ერთმა ადამიანმა დეკრეტული შვებულების შესახებ კანონმდებლობის განმარტების თაობაზე, ასევე მხოლოდ ერთმა ადამიანმა მიმართა სახალხო დამცველს 2016 წელს. მიმართვის საფუძველი კი დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების საკითხი იყო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ორივე წუთით კვლავ ახალ ამბებს მივაპროვოთ თქვენს ყურადღებას, შემდეგ შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ახალი ამბით დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებული შტატების სამომადგენელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისავისა და პკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 50-მდე ბაიკერი, რომელიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩასულიყო, პერფორმანს გეგმავდა გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. რუსეთის სასამართლომ ძალაში დატოვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის და მისი ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ ოფიცეროვისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. მათ პირობითი საშელი აქვს შეფარდებული საწარმო კიროვლესის აღსრების მიტაცების ბრალდებით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. ქაბულში 8 ადამიანი გაიღუპა და 28 დაიჭრა ნატოს დააჯავშნულ კოლონაზე თავდასხმის შედეგად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს გუშინ ძალიან კარგი სატელეფონო საუბარი ჰქონდათ თემებზე, როგორიცაა ვითარება სირიაში და ჩრდილოეთ კორეის გარშემო ძალიან სახიფათო ვითარების მოგვარების გზები. ბრიტანეთის მინისტრი, რომელსაც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მუშაობა ევალება, დევიდ დევისი აცხადებს, რომ ლონდონი ევროკავშირს არ გადაუხდის 100 მილიარდ ევროს ბრექსიტისთვის.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ახლა კი დაპირების ამბებს სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. ონლაინ განათლებაზე იქნება დისკუსია თბილისის სტუდიაში. ნინო ხარაძე მასპინძლობდა სანდრო დოლიძეს, ინტერნეტ პორტალ ნებულას აღმასრულებელ დირექტორსა და სანდრო ასათიანს, ჯეო ლაბის ლექტორს. რა შესაძლებლობები არსებობს საქართველოში დისტანციურად განათლების მიღების მსურველთათვის მშობლიურ ენაზე? რა უპირატესობები შეიძლება ჰქონდეს კლასისა და აუდიტორიის მიღმა მოსმენილ ლექციას? აი, სწორედ ამაზე იქნება დისკუსია ახლა ჩვენს საკვირაო გადაცემაში.
რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს საქართველოში ონლაინ არაფორმალური განათლების მისაღებად მშობლიურ ენაზე? მოდით ამასაც გაუსვამ ხალხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რესურსი ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომი აქამდეც იყო წლების განმავლობაში, მაგრამ კი მცირდება ეს ენის ბარიერი წლიდან წლამდე, მაგრამ აინც არსებობს. და რა უპირატესობები აქვს შესაბამისად ონლაინ განათლებას? ტრადიციულ საუდიტორიო საკლასო ოთახში მიღებული განათლებისგან განსხვავებით,
პირველი ის არის, რომ საზღვრები არ არის, ან კარგი ლექტორები არის სასრული რაოდენობის, ხო? და უფრო მეტი არის ცოდნის მიღების მსურველი, ვიდრე კარგი ლექტორი. და აი ეს ონლაინ სივრცე საშუალებას იძლევა, რომ ეს ონლაინ ლექტორი მანძილის, დროის მიუხედავად ხელმისაწვდომი იყოს უამრავი ადამიანისთვის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მთავარი პლუსი ეს არის, რომ საზღვრები არ არსებობს, დროის ბარიერი არ არის და კარგ ადამიანს შეიძლება ძალიან ბევრი სტუდენტი მიწვდეს.
ვისთვის არის, ასე ვთქვათ, აი საგანმანათლებლო რესურსები? ეს არის დაუშვათ აბიტურიენტებისთვის, ეს არის უკვე სტუდენტებისთვის. მოდით აბიტურიენტებზე შევაჩეროთ ამ შემთხვევაში ყურადღება და ონლაინ პლატფორმა ნებულა არის ასეთი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას აბიტურიენტს თავისი ცოდნა გადაამოწმოს, სალექციო კურსი წაიკითხოს და შემდეგ, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიიღოს ცოდნაც. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს რეპეტიტორობის ინსტიტუტის კონკურენტ, ასე ვთქვათ, პლატფორმად?
ყოველთვის ვიძახით და ეხლა ამას გავიმეორებ, რომ ეს უფრო შემავსებელი პროდუქტი არის ვიდრე ჩამონაცვლებელი. ჩამონაცვლება ზედმეტად დიდი სიტყვა არის და ეხლა არ მგონია რელევანტური მაგაზე საუბარი. ეს არის აი დიაგნოსტიკურ ხელსაწყოდრო შეხედოთ, ეს რომ იყოს რაღაც დიაგნოზის დასმის საშუალება და შემდეგ ბევრი აფთიაქი რო არსებობდეს და ადამიანი თავისუფალი იყოს არჩევანში თუ რომელ აფთიაქში წავა. მე ონლაინ განათლების კიდევ ერთი პლუსი მე დავამატებ სანდროს ნათქვამს, ის არის რომ ტექნოლოგიების გამოყენება გვაძლევს იმის საშუალებას, რასაც ადამიანური რესურსი ფიზიკურად ვერ მოგვცემს. მაგალითად, გავზომოთ რა დროში პასუხობს ბავშვი თითოეულ კითხვას. ან შევინახოთ ყველა მთელი მისი მოღვაწეობის, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო სივრცეში განმავლობაში ამ მოღვაწეობის განმავლობაში გაცემული ყველა პასუხი. უყუროთ რა პატერნები არსებობს, როდის ცემს სწორ პასუხებს, როდის ბევრი ფიქრა და სწორი გასცა და ბევრი ფიქრა და მაინც არასწორი გასცა. რა თემებზე არის ეს ლაპარაკი, როგორი ტიპის კითხვებზე უჭირს ყველაზე მეტად. ანუ ეს უზარმაზარი ინფორმაცია, რომელიც ძალიან გამოსადეგია ალბათ და მეთანხმებით, თუმცა ძალიან რთული არის ერთი ადამიანისთვის გადაამუშავოს ყველაფერი, მით უმეტეს როცა შენ ერთი ხარ და ისინი ბევრნი არიან. და ტექნოლოგიები გვაძლევს ამის საშუალებას, ტექნოლოგიებს არ აქვს საზღვარი ამ მხრივ და ამ ინფორმაციის გადამუშავების შედეგად შეგვიძლია ზუსტი დიაგნოზი დავსვათ, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ მოახერხებს ერთი ადამიანი. და ამ დიაგნოზის შემდეგ უკვე სწავლების მეთოდები სხვადასხვა არის. შეუძლია ბავშვს აირჩიოს, რომ ისწავლოს კლავაც რეპეტიტორთან, გაიარო სკოლაში იგივე საგანი, ან უყუროს ჩვენთან ამ ლექციას. ანუ ის თავისუფალია ამ არჩევანში, თუმცა დიაგნოსტიკის კუთხით კონკურენტი ძალიან რთულია მოუძებნო ონლაინ ტექნოლოგიებს და ზოგადად ტექნოლოგიებს.
კრიტიკაც ისმის ხოლმე ძირითადად აი საშუალო და უფროსი თაობის ადამიანების მხრიდან, რომ დიდ დროს ატარებენ ახალგაზრდები კომპიუტერთან და რომ ეს დაკარგული დროა მეტწილად და ასე შემდეგ. თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან შემცირდა ასაკი ბავშვებისა კომპიუტერთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, სარგებელი როგორ შეგვიძლია რომ დავახაზიათ?
ხო, ნუ რა ვიცი, ისე რა, იმიტომ რომ რაღაცა შეგო ციგნებიც არსებობს სულელური და ციგნთანაც სულელურიდან უაზროდ გაატაროთ, რომ ანუ კომპიუტერი და ეს ტექნოლოგიები არის ინსტრუმენტი. ინსტრუმენტი შეიძლება გამოიყენოს სწორად, შეიძლება გამოიყენო არასწორად. აი ამაზე უბრალოდ ლაპარაკი. ეხლა თუ პატარა ბავშვებზე ვამბობთ, იქ მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ, როგორც ადრე იყო მშობლების ჩართულობა, რომ მშობლებმა მიაწოდონ ის რესურსები, რომელიც მათ განვითარებაში დაეხმარებათ. ნუ ხო ცნობილია, რომ თამაშით ბავშვი ყველაზე ადვილად სწავლობს და მისთვის სწავლა ხდება განათლება. ჩემი აზრით ტექნოლოგიები ამის საშუალებას იძლევა, რომ ცოდნის მიღება იყოს გართობა. იდეალური სიტუაცია გვექნება, რომ გაერთობ ადამიანს და ცოდნასაც მიიღოს.
მასშტაბები რა მხელა არის უკვე ონლაინ განათლების მიღების შესაძლებლობის თვალსაზრისით საქართველოში? სხვადასხვა პორტალები რამდენად არის უკვე განვითარებული და რა საგნობრივ კომპეტენციაში შეიძლება დაეხმაროს ეს დაინტერესებულ ადამიანს?
აი მაგალითად ამერიკაში შეგიძლია ონლაინ ისწავლო, ონლაინ დიპლომი აიღო და ეს დიპლომი იქნება, ნუ აბსოლუტურად ჩვეულებრივი დიპლომი. საქართველოში შეიძლება იგივე ინვესტიტეტში, ამერიკულ უნივერსიტეტში დისტანციურად ისწავლო და საქართველოს ეს დიპლომი არ იქნება ვალიდური, კითხა რომ უბრალოდ რაღაცა ქაღალდი გაქვს. ერთ-ერთი რა პრობლემა რაც არის საქართველოში, შეიძლება არ არსებობს სტანდარტები, ნუ რა თქმა უნდა იქაც სტანდარტების არის შემოსახები, რომ თუ ამას აკმაყოფილებს ონლაინ პლატფორმა, მოდი მაშინ მისი დიპლომიც ასე ვთქვათ ვაღიაროთ, ხო? ეს მე მგონი არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ თქვათ ეს თუ მოგვარდება,
რა განაპირობებს ამ პრობლემას უმთავრესად?
ნუ აი განათლების სამინისტროდან ჯერ არ არსებობს რაღაცა აი ამისი ჩარჩო, რომელიც იტყვის, რომ აი თუ სახელმწიფოზე ხო არის, რომ სახელმწიფო თუ ამას აკმაყოფილებს, ეს კი
სახელმწიფო
გრიფიენი ჭება ამას განათლებს. რაღაცა კურსები არის, ხო, თქვათ რა სამაგისტრო, თუ ეს სამაგისტრო კურსი ამას აკმაყოფილებს, მაშინ აკრედიტაციას იღებს, ხო? აი ესე ჯერჯერობით აკრედიტებული ონლაინ სასწავლებლები არ ყავს, მაშინ როცა ამერიკაში არის აკრედიტებული, ვინაიდან აქ სასწავლებლები არ ყავს, საერთოდ ონლაინ განათლება არ არის აღიარებული. ჩემი აზრით, ეხა ქვევიდან უკვე იმდენი ინიციატივა გაჩნდა, ხო, რაღაც ნებულა, სხვა უნივერსიტეტები აკეთებენ აი რაღაც ონლაინ.
ედუქეა ჯორჯია
ძალიან აქტიურად.
ხანის აკადემია, რომელიც ითარგმნება.
და ამიტომ ეს მასა, ასე ვთქვათ, რომ მატულობს, ნუ ვერ წავლენ ასე ვთქვათ, სხვაგან რაღაც მომენტში მოუწეთ, რომ აღიაროთ და თქვა, რომ აი არსებობს.
ძალიან ჩავლებრ შიშიც მგონია ხოლმე ეს პრობლემა, რომელზეც საუბრობდით, რატომ არის ხოლმე, რომ ამბობენ, რომ აი კომპიუტერი
და საერთოდ აი განათლება ძალიან ფორმალიზებული ცნება არის, მე მგონია ჩვენს სივრცეშიც.
კი, ზედმეტად მნიშვნელოვანი რაღაცა არის ხოლმე, როგორც წესი განათლება, რომ მან გაბედულები იყვნენ და რაღაცები დაარღვიონ. ეგ გასაგები არის ერთი მხრივ, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ სწორი არის, უბრალოდ გასაგები არის, იმიტომ რომ ისტორიას თუ გადავხედავთ, როგორც წესი ებრძოდნენ ყველაფერს, რამაც მერე კარგი მოიტანა. იქნება ეს დამწერლობის გამოგონება, თუ იქნება ეს სტამბა, თუ იქნება ეს ნებისმიერ სხვა სიახლე. ყველაფერზე იყო ეს აზრი, რომ მოდი ჩვენი წინამპრები ეს აკეთებდნენ ძალიან დიდი ხანი და მარტო მაგიტომ, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, მარტო მაგიტომ რომ ჩვენ წინაპრები ეგრე აკეთებდნენ, ჩვენც ეგრე ავაკეთოთ, ანუ მე აღმოჩნდა რომ იცი რა, სტამბის გარეშე ვერ გადავრჩებით და დამწერლობის გარეშე ვერ გადავრჩებით. ინტერნეტი დღეს არის იგივე ზუსტად, ეს არის იმ ხელანაბიჯი არის წინ განათლებაზე რო ელაპარაკოთ კონკრეტულად სხვაზე რო აღარაფერი ვთქვათ. იმდენად დიდი წინსვლა არის, ამაზე უარის თქმანი ზუსტად იგივე ტიპის ქცევა როგორიც იყო თავის დროზე არის ჯორდანო ბრუნოს დაწვა ეგეგნებავთ, ან რავი სტამბის წინააღმდეგ ქცევა. ანუ შიში არის და განათლება საკმაოდ სენსიტივ, ანუ ჩვენ რომ ამბობთ რომ ჩავაბარეთ, ეს ნიშნავს რომ ძალიან ძალიან მჭიდროდ არის ამ ყველაფრის საზღვრები, რა ძალიან ფაქიზი თემა არის, იმიტომ რომ მშობელი ყოველთვის რაღაც ერთ ორგანიზმად აღიქვამს განათლების ამბავში საკუთარ თავს შვილთან ერთად და ჩავაბარეთ რომ გეუბნება, გეუბნება რომ ჩემთვის ამდენად მნიშვნელოვანიაო, აი ეს ამას ნიშნავს ეს და აქ რო შენ შემოდიხარ და ეუბნები რომ შენ რაც იცოდი აქამდე იცი რა ეს კი, მაგრამ ეს უკეთესი არის, ძალიან რთული არის, გასაგებია, თუმცა მაინც არასწორია.
რითი განსხვავდება ასევე მაგალითად ჩვეულებრივის სასკოლო ლექციისგან, საუდიტორიო ლექციისგან, მაგალითად ის ვიდეო, რომელსაც მაგალითად ნახავ ინტერნეტში. ვიზუალური ეფექტები დაუშვათ, სხვა რა მახასიათებლები შემოდის ისეთი, რაც უფრო საინტერესოს ხდის ამ ლექციას?
ერთ-ერთი არის თავის სპეციფიკა ის, რომ ონლაინ კურსი, ანუ ერთი მონაკვეთი ვერ იქნება იმ სიგრძე, რამდენიც ლექცია არის ხან გაკვეთილი, ხო? ანუ ერთ საათიანი ვიდეო რო დადო, ის იქნება მეორე მხარეს ამ სტუდენტისთვის ნახველისთვის მოსაფეზრებელი.
არასწორად გადაღებული ვიდეო იქნება.
თქვა დიდი პლატფორმები, რომლებიც პიონერები იყვნენ ამაში, ხო, ეს რაღაც უცხოური პლატფორმები, დიდი უნივერსიტეტები, იქ დაყოფილია 5-7 წუთიან მონაკვეთად. ანუ შენ რაღაცა ცოდნა საძლევ პატარა-პატარა პორციებით და ნუ ხშირ შემთხვევაში იქ არის პატარა ქვიზი ან რაღაცა შეკითხვა, რომ შენ ასე თქვა ამ თემაში დარჩე, იმიტომ რომ კომპიუტერში ერთი პრობლემა რაც არის, ეს არის ძალიან ძნელი ადამიანის ყურადღება ერთ რაღაცაზე დააკავო, იმიტომ რომ ნუ ყოველთვის შეგა გვერდზე რაღაც ფანჯარა გახსნას და სხვაგვარად რაღაც გადავიდეს, ხო? საქართველოში პრობლემა ისიც არის, რომ არავის ჯერ არ გავკეთებ ამის სისტემატიზირება, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ რესურსები მართაც ბევრია და შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ ამდენი რესურსი საერთოდ არსებობს, ხო, ონლაინ განათლებასთან დაკავშირებით. და ამიტომაც აი რა ვიცი, ხა თქვენს განაცხადოთ, ძალიან კარგია თუ თქვათ თუნდაც თქვენ გვერდზე რაც ეს სია იქნება ჩამოწერილი.
განსხვავება რო ვთქვათ მაგალითად ამ თვალსაზრისითაც, როგორ უნდა დააკავო, შეიძლება ხვდებოდეს და უშათა თინეიჯერი კონკრეტული მაგალითად, რომ არ ურჩევნია კლასში ჯდომა და ურჩევნია მისთვის მოსახერხებელ სივრცეში, მისთვის მოსახერხებელ დროს მაგალითად აირჩიოს კონკრეტული სალექციო კურსი, მაგრამ დაიჭიროთ თქოს ამ იმას და არის თქო თქვენი ამოცანა რომ დაიჭიროთ მაყურებელი.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო ნებულას რო აკეთებდით და რო წერდით ვიდეოებს, ეგ იყო მთავარი საფიქრალი, რომ 17-18 წლის ბავშვი, რომელსაც კი იცის რომ უნდა ახლა ჩააბაროს ეროვნული გამოცდები და ყველაზე დიდი გამოცდა ის რა ცხოვრება შეხვედრია, მაგრამ ძალიან რთული არის, ყურადღება არის ძალიან ძალიან ძვირი და იშვიათი პროდუქტი, რომელსაც თუ მოიპოვებ არ უნდა გაუშვა, იმიტომ რომ არავი რამდენ ერთ 5 წამი მოსაწყენი ვიდეოს საკმარისია რომ ბავშვი მან გამორთოს ან გადართოს ან ფეისბუქი ჩართოს, მითუმეტეს თუ ლაპარაკობთ იმაზე რომ კომპიუტერთან ზის, ახლა სხვა რაღაც მერღთა რო ზის, კიდე გასაგებია რომ ნუ რავი ტელეფონი ამოიღოს, ხო ვთქვათ მაქსიმუმ, მაგრამ აქშენ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას იღებ ერთი მხრივ და დიდი გამოწვევა არის ეგ მეორე მხრივ, ამას ვითვალისწინებთ რა თქმა უნდა. და ეს სანდრომაც ახსენა პორციებად, იმიტომ არის აი სერიალის პრინციპი რაც არის რა, რატომ არ უყურებთ არასოდეს 10 საათიან ფილმს, ხო, მაგრამ უყურებთ 10-1 საათიან სერიას, იმიტომ რომ შენ მე მასწვი რაღაც პორციას და ამით რაღაცნაირად ხურავ მაგ საკითხს, შემდეგ ნაწილზე გადადიხარ. აი ეს პრინციპი რაც არის სერიალები, რატომაც არის ახლა ამდენად პოპულარული ეს ნაწილებიანი რომანები რაც ადრე იყო, ის არის რომ ეს ყურადღება არის ძალიან ნიშვიათი. ანუ ვერ მოთხო, ვერ იქნება კონცენტრირებული ადამიანი 2 საათის განმავლობაში, ისე როგორც ჩვენ გინდა რომ გაიგოს. ეს უნდა გაითვალისწინოს.
კი და ბოლოს გკითხავთ, თქვენ ანუ ონლაინ განათლებას როგორ აღიქვამთ? ეს არის დაუშვათ სანდრო, თქვენ კი ახსენით დასაწყისში რომ ეს კონკურენციასთან არ არის კავშირში ფორმალური და არაფორმალური განათლების ამ შემთხვევაში, მაგრამ აქეთკენ მიდის ზოგადად საგანმანათლებლო პროცესი, თუ ეს მაინც შემოსებლად დარჩება რაც ფორმალური დღემდე არსებული საგანმანათლებლო სივრცეებთან ერთად, რომელსაც ვიცნობთ.
მომავალში იქნება მიკროპროფესიები. ეს ნიშნავს, რომ ცხოვრების განმავლობაში ადამიანს შეიძლება რამოდენიმეჯერ შეიცვალოს პროფესია. ანუ სისტემა იცვლება, ადრე იყო ესე რომ ნახევარი ცხოვრება სწავლობდი და მე ნახევარი ცხოვრება რას ისწავლე, იმის რეალიზებას აკეთებდი. ანუ მე სკოლაში ხშირად მეუბნებოდნენ რომ ცოდნა არის ნამდვილი განძი. დღესაც განძია, მაგრამ ძალიან მარტივად დევალვირდება, ხო? ანუ გაზდის ასე თქვა ფასი.
ყავლი და ფასი.
ამიტომ მნიშვნელობა ონლაინ განათლების გაიზრდება, ხო? ანუ ადამიანს თუ უნდა რაღაცა ცოდნის დამატება, აღარ დაჭირდება იმდენად ბევრი დროის დახარჯვა, როდესაც ადრე იყო, ხო? რაღაცა ლექციებზე სიარული, ანუ მასზე იქნება მორგებული. ანუ ჩემი აზრით, ჩანსება კი არ მოხდება, უბრალოდ სისტემა შეიცვლება, ანუ
თქვენ მისმენთ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე ონლაინ განათლება, ინტერნეტ პორტალ ნებულას აღმასრულებელი დირექტორი სანდრო დოლიძე და სანდრო ასათიანი ჯეოლაბის ლექტორი. საუბრობდნენ თბილისის სტუდიაში, დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვებოდა და ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს.
ოცდაათ აპრილს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა დაარსების 26 წლისთავი აღნიშნა. მეოთხედი საუკუნის წინ დაუკომპლექტებელსა და თითქმის უიარაღო საქართველოს არმიას გაცილებით ძლიერ მოწინააღმდეგესთან და მის სატელიტებთან მოუხდა ბრძოლა.
ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არ იყო, თანამდებობის პირებიც არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა.
სამხედრო მარცხი თითქოს მხოლოდ მათი დანაშაული ყოფილიყოს, წლებთან ერთად დავიწყებას ეძლევა საქართველოს არმიის შექმნის სათავეებთან პოპ ოფიცერთა სახელები.
არცერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული იყავი, ჩვენ შევხვდებით, დავილაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწვეული თქვა ამ დღესასწაულებზე.
პოლიტიკოსთა უხეში ჩარევის გამო საბოლოოდ ჩატყდა ხიდი ქართველი ოფიცრების ორთაობას, მამებსა და შვილებს შორის.
თავდაცვის სამინისტროს იმ პროფესიებისაგან, რომლებიც დღეს ჯარს ჭირდება, ამ ჯარის გარეშე არის ძალიან დიდი 1121 ოფიცერი.
უსმინეთ ინტერვიუს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტ გურამ ნიკოლაიშვილთან. გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლში. დღეს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე. სიხშირეზე FM 107.4. ან ინტერნეტით რადიო თავისუფლება .gr.
საქართველოში 18 საათი და 46 წუთია, გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. რუსეთი და თურქეთი მუშაობენ ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენას, ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელსაც სოჩში მიიღო თურქი კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. ორივე ქვეყნის ურთიერთობაში მწვავე დაძაბულობა მოხდა 2015 წლის ინციდენტს, როცა თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა თურქეთში საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. უთანხმოებას იწვევს კონფლიქტი სირიაში, სადაც რუსეთი და თურქეთი ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს ემხრობიან. რა ვიცით სოჭის შეხვედრაზე, მარიამ ჭიაურელი უფრო მეც გვეტყვის.
რუსეთისთვის სოჭი ამ დღეებში დიპლომატიურ ეპიცენტრად იქცა. გუში ნორმაის პრეზიდენტი პუტინი შავიზღვისპირა ამ კურორტზე შეხვდა გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. მას უკრაინაზე, სირიაზე და ორმხრივ დაძაბულ ურთიერთობაზე ელაპარაკა. დღეს ისევ სოჭში მას მისცლობს თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს.
ურთიერთობები ვითარდება ისე, როგორც თქვენთან ერთად დავგეგმეთ. და ძალიან კარგია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ასე სამუშაო რეჟიმში შევხვდეთ ერთმანეთს და მოვილაპარაკოთ ორმხრივი ურთიერთობის საკვანძო საკითხებზე და საერთაშორისო დღის წესრიგის ძირითად პრობლემებზე, მათ შორის ისეთ მწვავე პრობლემაზე, როგორიც არის სირიის კრიზისი.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა სოჭში შეხვედრის დაწყებამდე. თავის მხრივ ერდოანმა დღეს ანკარაში ჯერ კიდევ სოჭში განგზავნებამდე უთხრა ჟურნალისტებს, რომ რუსეთისა და თურქეთის საერთო ინტერესებშია სირიის კრიზისიდან პოლიტიკური გამოსავლის მოძებნა. ამ განცხადების ფონს ქმნის ის გარემოება, რომ ორი ქვეყანა სირიაში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს ემხრობა. რუსეთი ირანთან ერთად არის სირიის მართველი რეჟიმის მთავარი სამხედრო მოკავშირე, მაშინ როცა თურქეთი მხარს უჭერს მიამბოხებს, რომლებიც სირიის პრეზიდენტის რეჟიმის დასამხობად იბრძვიან. ამის მიუხედავად, თუ სწორედ ამის გამო, თურქეთი რუსეთთან და ირანთან ერთად ჩუამოვლობს სირიის სამშვიდობო პროცესში. მოლაპარაკებებს ნეიტრალურ ტერიტორიად მიჩნეული ყაზახეთი მასპინძლობს. ბოლო რაუნდს სწორედ ამ დღეებში. Сочи შეხვედრაზე პუტინი და ერდოანი გამორჩეულ ყურადღებას უთმობენ ორ მხრივ ურთიერთობასაც, რომელსაც მძიმე დარტყმა მიაყენა 2015 წლის ნოემბრის ინციდენტმა. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა თურქეთ სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. საპასუხოდ მოსკოვმა მთელი რიგი ეკონომიკური სანქციები დაუწესა ანკარას, მაგალითად გააუქმა უვიზო რეჟიმი თურქეთის მოქალაქეებისთვის, შეზღუდა თურქეთიდან იმპორტი, შეწყდა ჩარტერული ავიარეისები რუსეთიდან თურქეთში. თუმცა მას შემდეგ არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა ურთიერთობის ნორმალიზაციისთვის. პროცესი დაიწყო 2016 წლის ივნისში, როცა ერდოანმა გახმაურებული ინციდენტიდან თვეების შემდეგ სინანული გამოხატა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ამ ნაბიჯს მოხვა პუტინის და ერდოანის სატელეფონო საუბარი, მოგვიანებით გაუქმდა სანქციების ნაწილი.
თავად ის ფაქტი, რომ ერთად მუშაობთ ასეთ რეჟიმში, იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა განსაკუთრებულ ხასიათს იძენს, განსაკუთრებულ სტატუსს და სრული ფორმატით აღდგენის გზაზე.
განაცხადა პუტინმა სოჭში ერდოანთან დღევანდელი მოლაპარაკების დაწყებამდე, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა მიანიშნა მნიშვნელობაზე, რომელიც მთელი რეგიონისთვის აქვს ანკარა-მოსკოვის ურთიერთობას.
ვხოროთ ისეთ დროში, როცა მხრებზე ძალიან მძიმე ტვირთი გვაწევს. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. მჯერა, რომ ნაბიჯები, რომელთაც აქ ერთად გადავდგამთ, რუსეთი და თურქეთი, შეცვლის მთელი რეგიონის ბედს.
განაცხადა დღეს ერდოანმა სოჭში, სადაც იმართება რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე, რომელიც ჯერ კიდევ იმართება რუსეთის ქალაქ სოჭში. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს და დაასრულებს საავტორო პროგრამა „მუსიკა, მუსიკა“. მას, როგორც ვთქვით, ოთხ შაბათობით უძღვება ვახო ხვიჩია.
ათასრვაასოთხმოცდათორმეტ წელს მისისიპის შტატის ქალაქ ტელში ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი და მომღერალი ჯონ ჰერტი დაიბადა. გიტარაზე დაკვრა ადრეულ ასაკშივე ისწავლა და საკუთარი სიმღერების წერასაც შეუდგა. კარიერაზე არ უფიქრია საცეკვაო მოედნებზე თუ გამოჩნდებოდა, ისიც თანატოლებისთვის ირჯებოდა. მუსიკა მისთვის მხოლოდ გართობის საშუალება გახლდათ. ლუკმაპურს ფერმაში მუშაობით შეულობდა. ერთხელ ახალგაზრდა ინსტრუმენტალისტი, იმხანად ცნობილმა მევიოლინემ ვილი ნარმორმა, საკუთარ ტრიოში მიიწვია და კონცერტებით შტატის რამდენიმე ქალაქი მოატარა. ბენდის ლიდერმა ჯონ ჰერტში დიდი პოტენციალი დაინახა და ხმისჩამწერი სტუდიის ოკე რეკორდსის მფლობელს ტომი როკველს მისი გამოცემა ურჩია. მისისიპელმა ლეიბლის წარმომადგენლებს საავტორო სიმღერა „Monday Morning Blues“ მოასმენინა, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა და პროდიუსერებმა დამწყები არტისტის ვარსკვლავად ქცევა გადაწყვიტეს. 1928 წელს ხმისჩამწერი სესიები მემფისსა და ნიუ-იორკში გაიმართა. ჯონ ჰერტმა 20-მდე ბლუზი ჩაწერა, მათ შორის „Frankie and Johnny“, „Blue Harvest Blues“, „Sandy Man Blues“ და „Steggoli“. Monday Morning Blues. Morning blue. When the morning blue made me leave my home, I've been laying in jail. I've been laying in jail. I've been laying in jail 6 long weeks. Pirpitebi Mississippi John Hurtis sakhelit gamoitsa. პროდიუსერებმა გვარსახელს არტისტის წარმოშობის ადგილი დაუმატეს. იფიქრეს, რომ მუსიკოსის მისისიპელობა მსმენელში მეტ ინტერესს გააღვივებდა. თუმცა პროექტი წარუმატებელი გამოდგა, რასაც დიდი დეპრესიის პერიოდი დაემთხვა. ლეიბლი გაკოტრდა და ჯონ ჰერტის მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა, სადაც ფერმერად მუშაობაში გაატარა მთელი ცხოვრება. ჯონ ჰერტის ხელახალი აღმოჩენა შესაბამისად მისი შემოქმედებისა თუ ნიჭის აღიარება საკმაოდ გვიან მოხდა, როცა არტისტი უკვე 70 წლის გახლდა. ამერიკელმა მსმენელმა მისისიპელი ფოლკლორისტის ტომ ჰოკინსის წყალობით გაიცნო, რომელიც არქივებში ქექვისას შემთხვევით გადაეყარა ოკე რეკორდსის ზემოხსენებულ ჩანაწერებს. მასალით აღფრთოვანებული მოხუც სოფლად ესტუმრა და ვაშინგტონში ჩაიყვანა. 1964 წელს კი ჯონ ჰერტი უკვე ნიუპორტის ფოლკ ფესტივალის სცენაზე იდგა და ახალგაზრდა თაობას საკუთარი სიმღერებით ხიბლავდა. It
for yourself. Ain't nobody here can walk it for you. You got to walk the red valley for yourself. My mother had to walk that lonesome valley. Well, she had to walk it for herself. There's nobody here could walk it for her. Yeah, she had to walk the red valley for herself.
John Hurt's დაბრუნება ტრიუმფალური გამოდგა. Კრიტიკოსები მასზე როგორც გენიოსს ალაპარაკდნენ. ამგვარი წარმატების მიზეზი კი პირველ რიგში არტისტის განსხვავებულობაში მდგომარეობდა. 60-იან წლებში სოფლის ბლუზისადმი ხელახლა გაღვივებულმა ინტერესმა ბევრი ასაკოვანი არტისტი დააბრუნა სცენაზე. თუმცა ჯონ ჰერტი იმით გამოირჩეოდა, რომ კოლეგებისგან განსხვავებით არ სურდა ერთგვარი რევანში დაუმსახურებელი მივიწყების გამო. არც ვინმე დაუდანაშაულებია უყურადღებობის გამო. სცენაზე სოფლიდან ჩამოსული, თავდაბალი, სათნო და კეთილშობილი ბაბუა იდგა, რომელიც თავისი ტკბილი ხმით მსმენელს მისი სიპურ ყოფით ისტორიებს, ლეგენდებს, თავშესაქცევ ამბებსა და ზღაპრებს უზიარებდა. მისი ჟესტიკულაცია, მიმიკა და რა თქმა უნდა ვოკალური მეტყველების მანერა იმდენად გულწრფელი გახლდათ, რომ მსმენელის გულებს პირველივე შეხვედრისთანავე სამუდამოდ იპყრობდა. სახალხო მთქმელი უფრო ეთქმოდა, ვიდრე ბლუზმენი.
Lonesome as I wished I could die. Nobody cares for me. Lonesome as I wished I could die. Nobody cares for me. 'Twas one bright moonlight night, the moon shining bright, when you and I made love. Wasn't I true? I'll say to you, I'm more like a turtle dove. Lonesome as I wished I could die. Nobody cares for me.
ჯონ ჰერტის მუსიკა ისევე როგორც მისი ცხოვრება მარტივი გახლდათ. მისი თანამედროვე ბევრი ბლუზმენის ხელწერა აგრესიული დრაივით გამოირჩეოდა. მაშინ როცა ჰერტის ხიბლი მის უშუალობასა და ლირიულობაში მდგომარეობდა. შესაბამისად მსმენელი გაცილებით იოლად იღებდა მას. ასე ახასიათებდა მისისიპელს მეგობარი, ცნობილი ამერიკელი ფოლკმომღერალი დეივ ვან რონკი. ჯონ ჰერტმა ნიუპორტის ფესტივალის შემდეგ მხოლოდ 2 წელს იცოცხლა. ამ მოკლე ხანში მან 3 ალბომის გამოცემა მოასწრო და ისეთი სიმღერები დატოვა, როგორებიცაა Salty Dog, Spiker Driver Blues, Frankie, John and Harry, John Henry და მრავალი სხვა.
Cocaine all around my brain. Well, yonder come a baby dressed in white. Gonna stay all night. Cocaine all around my brain. Yeah, baby, won't you get here quick? This old cocaine's making me sick.
ხუჩიოს მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი. სულ რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლს. მასში ვისაუბრებთ საქართველოს შეარაღებული ძალების 26 წლისთავზე და ყველა იმ მოვლენას და ფაქტს გავიხსენებთ, რაც დაკავშირებულია ამ თარიღთან. ასე რომ გვისმინეთ სულ რამდენიმე წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In olden days a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, and the woman prize today
are just silly gigolos.
and though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
And most guys today, the women prize today are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose.